Poutine ginaaw buñ jokk ak mom
xam nga li ñuy wax torture koku mom dañu ko téré ci aduna bi ñun ñu ngi condamné lolu parce que c'est pas la première fois lu mel nonu am ci ya nga xalat décembre 2008 événement yi amone bir kédougou té kédougou dafa nek fo xamné fi il faut que ñun ñi di def très attention pouvoir république di def très attention dafa mel non dafa luñu abandonner té duñu respecter ñun ñi donc ñun ñu koy condamner té liñu laj état bi légui ak justice bi ñi nga xamné ñom ñoo fexé ba nga xamné ki diké kouta Sidy Bey parce que da doon tour effectivement Yamba japp nañ ko dor ko fat ko ni ko def ñu japp len immédiatement def enquête ñu juger len parce que lolu buñ ko defé lolu mom moy calmer ñinni parce que torture dañu koy téré té foko def ci bir aduna bi dañ la wara japp dañ la wara tej donc légui tamit ñi ngi ñaan population yi ñom ñu baña def justice ñom ci seen bop parce que buñu def justice ak violence bi da fay gëna indi encore ay jafé jafé donc ñu leen laaj ñu and ak dal ñu and ak tey mais il faut que gendarme yi nga xamné ñom ñu japp waji dor ko dor yum metti sanni ko ci bir auto jël wéro tek ci kawam ci liñu dégg mais quand même amna ay affaire yo xamné kan waratu ko def ci bir réew mi ay ñaftef ñu lay sétane wala ngay jog di dem wala ngay jog di sol sax tenu gendarmerie wala tenu police koku jom nañu koy sol di saltel di tassel li nga xamné mom moy image du Sénégal koku dañ ko wara arrêter immédiatement fa nak ñu wax ñun nit am leen ak dal violence yi jaruko ñun li nga xamné war nañ ko def ak organisation de droit de l'homme muy ñi di nga xamné ñi Amnesty International la Ligue ñun li nga xam par nañ ko def yépp insha Allah rabbi dinañ ko def pour que képp ko xamné ki torsion na nga ner nga bir Sénégal ñu juger la ba paré summi la
mu nekkon.